Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat nating mga suking tagapakinig.
Unang-una, naiulat na yung asawa ng pedophile na si Peter Scali ay nahuli dyan sa Cebu at ngayon ay ipinadala na sa Cagayan de Oro. Ano ang totoong nangyari?
Sa ngayon ay patuloy ang paghahanap sa iba pang mga kasabuat ng Austrianong si Peter Scali na dating nagpapatakbo ng isang international pedophile network dito sa Pilipinas. Ayon pa sa Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation o NBI, na patuloy pa nilang pinaghahanap ang isa pang babae pagkatapos nilang mahuli kamakailan sa Malapascua Island, lalawigan ng Cebu, si Lizelle Margalio, na girlfriend ng nabanggit na Australiano. Ang suspect na si Lizelle Margalio ay dinala na ng mga tauhan ng NBI sa gitnang kabisayaan sa Regional Trial Court 12 ng Cagayan de Oro, Isla ng Mindanao, upang harapin ang 16 na kasong kriminal. Kasama na rito ang pang-aabuso ng isang 18 taong gulang na batang babae habang kinukunan ng video. Matatandaan na si Peter Scali ay naaresto noong taong 2015 sa siyudad ng Malaybalay ng Bukidnon at siya ay kasalukuyang nakakulong sa Cagayan de Oro habang kinakaharap ang 69 na kasong kriminal. Ronald?
Nick, ano pang mga nangyayari dyan sa Cebu?
Mahigit sa 1,000 na katao ang naisuhan ng citation ticket ng Traffic Enforcement Agency ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, sa kanilang patuloy na pagpapatupad ng anti-jaywalking ordinance simula noong nakaraang linggo. Kasama na rito sa bilang ang 227 katao na hindi dahil sa kung saan-saan tumatawid ay yung mga kung saan-saan din sumasakay at bumababa ng jeepney. Ayon pa sa mga kinaukulan ay yung mga naisuhan ng citation ticket dahil sa pagtawid sa lugar na hindi tawiran ay may 7 araw upang mabayaran ang multa na 50 piso at ito ay doon dapat nila bayaran sa City Treasurer's Office at hindi sa traffic enforcer na humuli sa kanila. Sinabi naman ng mga kinaukulan na nabawas-bawasan ang masikip na trapiko sa mga kalsada kung saan ipinatutupad ang anti-jaywalking na ordinansa. Ronald?
Ah, okay. At siguradong hindi lang pupunta sa bulsa ng mga police officer, ha?
Kumbaga, iwas tukso.
Iwas tukso. Okay, Nick, ano pang mga nangyayari?
Ronald, nagbigay ng palugit ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa itinakdang araw ng demonetization ng mga lumang pera. Kaya dahil dito, maaari pa itong palitan ng BSP o sa bangko ng mga may hawak pa nito. Mula sa dating itinakda na 31 ng Disyembre 2016 na deadline, ito ay pinalitan ng 31 ng buwan ng Marso 2017. Ayon pa sa tagapagsalita ng BSP Cebu, na layunin nilang mabigyan ng sapat na panahon ang mga overseas Filipino workers na maipagpalit ang kanilang lumang pera. Kaugnay rito ay hinikayat din ang nabanggit na para sa mga kababayan nating meron pang lumang pera o ang tinatawag na New Design Series o NDS, na papalitan na nila ang mga ito. Ronald?
Yan, paalala po sa mga ating mga tagapakinig na kung meron pa kayong mga lumang pera at nais yung pumunta ng Pilipinas, pwede pa ipalit hanggang sa Marso ng taong ito. At paano naman ipinagdiwang ang year of o pagdiriwang ng Chinese New Year dyan sa Cebu, Nick?
Ronald, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Chinese New Year, dumalaw kamakailan ang Consul General ng China na si Xi Yong sa Cebu City Public Library at hinikaayat ang publiko na tingnan ang mga display kaugnay sa kulturang Chino upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa Chinese culture. Binigyan din ng nabanggit ang pagkaunawaan at pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na't ang dalawang bansa ay malapit na magkapitbahay. Samantala, nagpahayag naman ang isang Feng Shui Master na ang taong 2017 na Year of the Fire Rooster ay magiging maganda para sa Cebu, particular na sa larangan ng turismo, automotive at industriya ng komunikasyon. Dagdag pa ng nasabing Feng Shui expert na ang negosyo kaugnay sa real property ay hindi maganda sa unang quarter ng taong ito pero ang swerte nito ay uunlad sa huling quarter ng taon 2017. Samantala, sinabi naman ng isang Buddhist monk dito sa siyudad ng Cebu na upang magtagumpay nitong Year of the Fire Rooster, dapat tandaan ng mga tao ang dalawang bagay. Una, magsipag ng mabuti sa taong ito. At ang pangalawa ay ibahagi ang iyong positive energy sa iyong kapwa. Ronan?
Siyempre, lagi magsipag. Hindi lang para sa taong ito. Lagi yan, sa araw-araw. At Nick, ano ba mga nangyayari dyan sa Kabisayaan?
Ronald, naghahangad ang isang mambabatas mula sa isang party list na makapagtayo ng isang floating bridge na siyang magdudugtong ng bayan ng San Bandar, lalawigan ng Cebu at siyudad ng Dumaguete ng Negros Oriental dahil na rin sa sobrang lalim ng dagat na tatawarin ito. Ayon pa sa nabanggit ng mambabatas sa kanyang pagbisita sa Cebu kay Makainla, na nakausap na niya ang isang European company na siyang gagawa ng pag-aaral ng paglalagay ng floating bridge na kapag matutuloy ay magiging kauna-unahang floating bridge ng Pilipinas. Matatanda na una nang umanong umatras ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagpapatayo ng floating bridge dahil sa kakulangan ng teknolohiya na angkop sa sobrang lalim na tatawiring dagat. Kaugnay dito ay umaasa naman ang nabanggit na mambabatas na matatapos ang feasibility study sa taong ito upang personal niyang maisumiti ito sa National Economic Development Authority. Ronald?
Yes, but floating bridge, kung sakasakali, pedyo pambihira yun. Ah. Ano pang mga balita, Nick? Meron pa ba?
Samantala, Ronald, nakataklang pormal ng ilunsad sa kilalang dive destination na Apo Island ng bayan ng Dawin ng Negros Oriental ang nabili nitong glass bottom boat upang lalong mahikayat ang mga turista na pumasyal sa isla na idineklara ng isang protected landscape at seascape. Inaasahang magbibigay ng karagdagang kita ang nasabing glass bottom boat sa Apo Island at mahikayat din ang mga pasahero, lalo na yung di marunong lumangoy o ayaw mabasa, na makita at mapanood ang mga pawikan, corals, isda at iba pa sa ilalim ng dagat. Ang nasabing sasakyang pandagat na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso ay may 50 horsepower na makina at kayang magkaroon ng 6 na pasahero at 2 operators. Tatalakayin pa ng mga kinaukulan ang itatakdang bayad o pamasahe ng mga gagamit nito. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Belgar, sa pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.